Përshëndetje zonë David, unë jam Marinela.
Marinela Buxha, po jo. Dëshmia juaj nga takimi që patet me bashkëmoshatarët tuaj të mbar botës në Madrid rreth Papës me një temë aktuale të rëndësishme për të krishterët e ri edhe të rritur që duhet të rrënjosemi në Krishtin, të përforcohemi në fenë në të.
Të themi të vërtetën, tema e cilën Papa e kishte zgjedhur për këtë ditë të rinis, rënjosur të themeluar në Krishtin, të fortë në fe, ishte një temë e cila nga ne të rritë shqiptarë është trajtuar gjërësisht dhe jemi ndalur në disa nga pikat më të rëndësishme të këtij mesazhi. Por kur nuk do ta kishim imagjinuar se ky mesazh do të përcjellej në një mënyrë të tillë nga vetë Papa dhe do të arrinte të kishte një entuziazëm të tillë nga të rinjtë e të gjithë botës. E nëse dëshiroj të jem akoma më konkrete, do doja të thoja dëgjuesve të Radio Vatikanit dhe gjithë ju që në këtë moment e jeni duke më dëgju, se ajo çfarë un kam pa gjatë këtyre ditëve të jetuara në Madrid së bashku me të rinjtë e gjithë botës ishte një element magjik, nëse mund ta përdorim nga ana artistike. Ishte e papërkëptueshme se si njerëzit të cilët kishin pasur kaq shumë lodhje, kemi udhëtuar për 3-4 ditë rresht pa fjetur gjatë gjithë natës në autobuse, të arrinim, të brohërisnim aq shumë ditën kur Papa erdhi në Madrid. Pra, e gjitha kjo për mua ka qenë një mahnitje, si mundet njeriu të zbuloj nga vetvetja fuqi kaq të mëdha për më shpreh një gëzim që e kam pa në sytë të rive, e kam vrejtë brenda vetvetes, e unë shpresoj që e gëzimin që e kam pa dhe gëzimin që ka lind nga kjo ditë rinis, të arrin të përqojmë edhe të rritë e tjerë në Shqipëri të cilet nuk kanë pasur mundësi. Njëherë një jetë mund vi një përvojë tjelë.
Marinela, çfarë do të thosh bashkëmoshatarëve tuaj në Shkodër, sidomos nga ai besim, ajo shpresë që Papa ka tek ju të rinjt, duke quajtur ungjillëzues të shoqërisë bashkohore, por edhe protagonist të një shoqërie të re, të një shoqërie me vlera, me Zot, jo pa Zot.
Pari dhe doja të thoja se unë e pash Papën, se dyti dhe doja të thoja se Papa është krenar për ne. E tani e që mund ndjej një njëri më tepër se sa ati i ti shpirtnor, babai i ti e të ndihet krenar për fëmijët e vet. Shuqon të t'ju them të rive kurajo, dhe pse ajo çfarë mediat paraqesin nuk është tamam e mira ose nuk i përgjigjet realitetit, sepse të rinjt sot në botë kanë dëshmuar se kisha katolike është një tjetër. Gëzimi që kisha e ka brenda është i jashtëzakonshëm.
Këndej Papa u kërkoi të shembëlleni Krishtit, pra të përngjani Krishtit, të jeni të shejtë, që të jeni shenjë e besueshme saj për masë shpirtërore në jetën e trinjve, por edhe të shoqërisë, apo jo?
E vërtet, Don David, por Papa theksoi edhe diçka, dhe që e vlerësoi e nga ana tjetër e nxitit tek të rinjt, ishte pikërisht qëndrueshmëria. Qëndrueshmëria në fe, qëndrueshmëria për të çuar deri në fund objektivat të cilat i kemi vënë vetë. Se kjo ka qenë edhe një pikë të cilën unë kam menduar shumë herë gjatë këtyre ditëve. Ne një jetë nisemi me shumë entuziazëm, por fundi nuk është gjithmonë ai entuziazmi i parë. Papa e vlerësoi qëndrueshmërinë tonë sepse gjatë natës filloi dinte edhe shi por nuk u larguan, por përkundrazi ishte tamam si një benzin që i hel zjarrit, sepse u ndezme akoma më tepër për ta shprehur gëzimin e entuziazmin që kishte për fëmijët e rinj.
Duke ju falendëruar për këtë dëshmi, duam të dëgjojmë edhe tjerët duke nalet e një tjetër porositë, një tjetër kërkesë që Papa u drejtoi të rinjve, të që është pikrisht aftësia për të vuajtur zbashku me Krishtin e kryqëzuar e përqendruar në rrugën e vuajtjes deri në shndrimin me Krishtin e ngjallur.
Faleminderit edhe ju, faleminderit edhe gjithë dëgjuesve.
E tani të nderuar dëgjues, ja dëshmia e një vajze nga familja e vajzës, e cila familji kishtari është besuar kujdesit shpirtëror të etrëve franciskan. Është Rovena Preçetaj.
Ka qenë një takim vërtet shumë emocionus, një eksperiencë e cila nuk harrohet. Vetë udhimi jon ka fillu me lutje, me meshën, me kremtimin e mes shenjte. Edhe si pelegrin, kena vazhdu menimin e Zotit duke mos marë parasysh as lodhje në rrugë, por me një dashurit male takojmë bariun e kishës. Ishte vërtet një takim shumë emocionus në një autogrill, cilën për herë të parë, kena taku grupin e parë të huj, cilë tishin francez, dhe me një përshëndetje jashtëzakonisht malle fillum tonë të bërtit Benedikti. Ishte një hapje malle e zemrës strive që i drejtohej jo vetëm grupeve që ishin aty, por me të vërtet gjithë botë. edhe pse në ato momente përqafimet, zimet dhe bashkëndamjet edhe kombëtare, edhe fetare ishin të jashtëzakonshme. Takimi me papen ka qenë vërtet emocionues. Në momentin kur të rrit janë vendosur në fe, janë të fortë dhe të themeluar në fe, nuk i na lën askush. Nuk i na lën as koha, nuk i na lën as vëni, por vetë ata shprehin gjithë dashurinë e madhe që kanë për Zotin.
Rovena, papa ju tha që ka besim tek ju dhe ju quajti apostujt e ungjillëzimit të ri në botë. Si mund ta ungjillëzoni ju sot realitetin ku jetoni, ku veproni e ku formoheni?
Na mund ta ungjillëzojmë shumë mirë, shumë bukur, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Sepse një thënie e Sant Agustinit thotë, duaj dhe pastaj bëj çfarë të duash. Ne jena tri, ne bashkëndajmë, duam dhe bëjmë çdo gjë për emër të Jezusit dhe për Jezusin.
Ekzistojnë sot vështirësi tek të rinjtë, tek besimtarët, tek ata që e kultivojnë fenë, që e dëshmojnë publikisht në Shqipëri apo jo?
Ekzistojnë shumë vështirësi. E para është se në Shqipëni ekzistojnë shumë fe, por të njëjtën kohë ekziston edhe toleranca fetare. Është shumë e vështirë se edhe emigracioni ka bërë që njëan shqiptar mos nga punë të ndryshme mos njekun kishën, por gjithsesi kisha nuk na lën freskëri në kërkimin e trive. Papa tregon për dashninë e trive. Papa tregon gjithçka kanë mrena trit. Edhe na i përgjigjen apo. Kjo është trinia sotme. Asnjëni prej nesh nuk don që ne mos jemi bashkë me papen.
Roveta, çfarë do ti tregosh shoqeve, shokëve tani posa të kthehesh në vendlindje nga përvoja që ke pasur në Madrid?
Dhe të tregoj shumë, por ajo që ka me kenë vërtet themeli i saj, është që papa është krenar për ne. Dhe gjithë të rritë, me emocionin matë malë, sojnë që ne jena rinia e papës.
Falenderoj pra urime.
Faleminderit edhe ju.